Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення об'явлення Іоанна Богослова. Ми побачили всю історію церкви в семи церквах, зображених у другому та третьому розділах цієї книги. Коли ми починаємо розгляд четвертого розділу, у нас виникає природнє запитання. А що сталося з церквою? Починаючи з цього розділу і до закінчення книги, немає жодної згадки про церкву, за винятком запрошення у кінці книги. Але це загальне запрошення не має ніякого відношення до хронології, зображених у книзі подій. Від цього моменту ви вже жодного разу не зустрінете слово «церква». До цього слово «церква» вживалося раз за разом аж 19 разів. Але тепер церква розчинилася в повітрі, немає жодної згадки про неї. Вона розчинилася в повітрі тому, що піднеслася на небеса, аби там, у повітрі, зустріти Господа. Церква буде забрана на небеса. Ось що сталося з нею. Піднесення станеться під час філадельфійського періоду історії церкви, а так звана церква, що залишиться на землі, це просто релігійна організація. Вона повинна буде пережити період великих страждань і великої скорботи, і на кінець ми почуємо, що її буде названо великою блудницею. Яка страшна доля! Справді, найстрашнішою картиною в Біблії є та, що зображена в 17-му розділі книги Об'явлення. Чи побачимо ми церкву ще раз? Так, ми побачимо її, але вже не як церкву, а як наречену, вбрану та прикрашену для свого нареченого. Розділи з 4 до 22 складають завершальну, велику частину цієї чудової книги. Іоанн Богослов одержав вказівку від Господа щодо розділу цієї книги, і він передав її нам. Ми не можемо не помітити її, адже Іоанн наводить у першому розділі вірш 19 такі слова Господа. «Напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього». Грецький вираз «метатаута» означає «те, що буде після цього». Слова, що має статися після цього першого вірша четвертого розділу, відповідають словам, що буде після цього 19-го вірша першого розділу. У грецькому оригіналі в обох випадках вжито вираз «метатаута». Він означає перехід від даної до зовсім іншої сцени або теми. Кілька вражаючих фактів роблять очевидним наш перехід до нової, великої частини книги, що розпочинається четвертим розділом. Умови та обставини радикально змінилися. Перше. Церкви вже більше не видно у світі. До четвертого розділу було 19 згадок про перебування церкви в світі. По суті, обидва розділи, другий та третій, повністю присвячені перебуванню церкви в цьому світі. Однак, починаючи з четвертого розділу і до кінця книги, немає жодної згадки про зв'язок церкви зі світом. Єдину, останню згадку про неї знаходимо в завершальному свідченні після закінчення коротенького дня цього світу. Дивіться Об'явлення 22:16. Ісус Христос говорив своїм послідовникам: «Вони не від світу, як і я не від світу». Іоанна 17:16. Він також говорив тим, хто навернувся до нього: «Я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Іоанна 14:3. Цілком очевидно, що у четвертому розділі сцена переноситься на небеса. Оскільки головною темою продовжує залишатися церква, тепер ми прослідуємо до її нової оселі – в небеса. В який спосіб церква потрапила на небеса? Хороше запитання. На нього відповів святий апостол Павло. «Потім ми, що лишилися живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах, назустріч Господеві в повітрі, і так ми будемо завжди з Господом». 1 Солунян 4:17. У першому посланні до коринтян він наводить деталі цієї події. «Ось кажу вам таємницю. Не всі ми помремо, та всі перемінимося. Раптом, в одну мить, при останній трубі, бо труба затрубить, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимося». 1 Коринтян 15:51-52. Віра розміщує грішника на пусковому майданчику керованої ракети – церкви, звідки він відправиться на зустріч з Господом у повітрі. Святі увійдуть на небеса через одчинені двері. Церква перебуватиме разом з Христом, а Він знаходиться на небесах і звідти керує ходом періоду великих страждань і великої скорботи, про що ми дізнаємося з 6-го розділу книги. Церква – це не ім'я і не назва, а визначення тих, хто увірував в Христа в цей вік. Ми повинні добре усвідомити це, оскільки сьогодні наше розуміння цього питання часто буває заплутаним та хибним. Слово «церква» грецькою мовою звучить «еклезія». Дієслово «калео» означає «кликати», а частка «ек» означає «із». Таким чином, еклезія означає групу людей, покликаних із світу. Коли церква прибуде на місце свого призначення на небесах, вона втратить назву, яку вона носила в світі, і буде називатися по-іншому. В 4-му розділі ми побачимо її у виді 24 старців. Вони символізують церкву, яка перебуває на небесах. Ми також побачимо її у вигляді нареченої, яка направляється до свого нового дому, нового Єрусалима. Віровідступницька організація, що залишиться на землі та продовжуватиме прикриватися еклезіастовою термінологією, також більше не буде називатися церквою, проте її буде затавровано ганебною назвою «Велика блудниця». Доктор богослов'я Джордж Гілл говорив своїм слухачам, після піднесення тут на землі деякі церкви, як завжди, зберуться наступної неділі для богослужіння, і до них прийдуть абсолютно всі їхні парафіяни. Чому? Тому що це будуть церкви типу Лаодикійської церкви. Кари, опис яких починається в 6-му розділі, не узгоджуються з милостивим піклуванням та обітницями, які Бог надав церкві. Якщо церква залишиться в світі, це порушить Божу благодать, адже нам було обіцяно звільнення від осуду та кари. Зрештою, не бачити розділу між 3-м та 4-м розділами книги – це значить просто ігнорувати нормальне та природне розділення цієї книги, на яке вказано в 19-му вірші 1-го розділу. Отож, приступаючи до розгляду заключної частини книги об'явлення з усіма її карами та гнівом, пам'ятаймо про те, що центральною фігурою є Господь Ісус Христос. Він спрямовує розвиток усіх подій, Він приводить їх до успішного та вирішального завершення, бо є агнець посеред престолу. Він є агнцем тому, що Він прийняв смерть за гріхи світу, і Він є той, хто судитиме і каратиме світ. Після цього, після завершення справ з церквою, сцена переноситься з землі на небеса. Відбувається повна заміна декорацій. Однак Слово Боже зображує персонажі та події на небесах так само природно, як вона описує те, що відбувається на землі. Ми не помічаємо ніякої напруженості, немає ніяких посилань на щось надприроднє чи таємниче. Місток через прірву перейдено з легкістю та з благоговійною стриманістю. Один тільки Святий Дух спроможний описати те, що відбувається на небесах, з такою ж легкістю, як він описує те, що відбувається на землі. Але що б сталося, якби автором цієї книги була людина? Запевняю вас, що здобувши можливість бачити небесну сцену, така людина відразу почала б говорити різні незбагненні та просто неймовірні речі. Звідки мені відомо про це? А вже ж, усе вельми просто. Достатньо почитати книжки, що видаються сьогодні, автори яких намагаються зобразити потусторонній чи небесний світ. Такі книжки завжди бувають несподіваними та вельми дивними. По суті, коли автор книги використовує такий підхід, ми можемо бути впевнені, що його книга – це вимисел. Сьогодні навіть серед деяких християн спостерігається страшенна одержимість темою демонів та сатани. Я не маю наміру піддаватися впливу цієї тенденції. Тут, у книзі «Об'явлення», сенсаційність відсутня. Ми просто потрапляємо на небеса, і побачене там справді викликає в нас острах та благоговіння. Але вся небесна сцена зображена не так, як її б зобразила людина. Тепер церква виступає не під своїм звичним ім'ям, яке вона мала під час перебування в світі. Вона стала священством віруючих, на чолі з великим первосвящеником. У цій частині книги спочатку нас вітають небесні місця та небесні створіння. Потім наша увага привертається до землі, де на початку періоду великих страждань з'являться чотири вершники. Ісус Христос постає тут у своєму триєдиному служінні, як пророк, первосвященик і цар. Його вшановано як Бога тому, що Він є Бог. Отже, читаємо перший вірш четвертого розділу. «Після цього я глянув, і ось відчинені двері на небі, і той же голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною, сказав, «Зійди сюди, і я покажу тобі, що має статися після цього». Вираз «після цього» метатаута вжито тут двічі. Ним починається та закінчується цей вірш. Цілком очевидно, що таке повторення підкреслює його велике значення. «Я глянув» – це сприйняття через орган зору, через очі. «Я чув» – це сприйняття через слух. Це було схоже на перегляд телевізійної передачі. Так, це була перша велика телевізійна передача. Люди в наші дні мали чудову нагоду дивитися телевізійні передачі з місяця, однак вони не йдуть ні в яке порівняння з цими телевізійними передачами із Царства Небесного. Вони неодмінно повинні дуже зацікавити віруючих. Однак ми не маємо поринати в чудернацькі мрії та неймовірні фантазії. Небеса – це реально існуюче місце. Вони наповнені реальністю. І нам не слід втрачати здоровий глузд, коли ми побачимо картину, яка відкриється нам. Ми повинні сприймати її нормально і спокійно. Проте я маю визнати, що я не можу стримати хвилювання та захоплення нею. Я глянув, і ось відчинено двері на небі. Це є одні із чотирьох відчинених дверей, які згадуються в книзі «Об'явлення». Перші двері. Звертаючись до церкви у Філадельфії, Господь говорить, «Я відчинив перед тобою двері». Об'явлення 3.8. Вірогідно, він мав на думці надану церкві можливість провіщати Слово Боже. Другі двері – відчинені двері для сприйняття Христа. Читаємо об'явлення 3.20. «Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Це є двері вашого серця». Треті двері, відчинені, що їх ми бачимо тут у першому вірші четвертого розділу, є дорогою до Бога через Ісуса Христа. Далі ми переконаємося в цьому. І в одинадцятому вірші дев'ятнадцятого розділу ми знову бачимо на небесах відчинені двері. Цими дверима скористається Господь Ісус Христос під час свого другого приходу. Він вийде із них наприкінці періоду великих страждань і великої скорботи, аби покласти край усій несправедливості, придушити повстання проти Бога і встановити своє царство. Іоанн не бачив, як і коли ці двері відчинилися, саме так слід розуміти його слова. Ці двері були відчинені весь час. Саме цими дверима приходили до Бога віруючи впродовж майже двох тисячоліть. Господь Ісус Христос говорив: «Я путь і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Йоанна 14:6. Він також говорив: «Я двері, хто через мене увійде, спасеться, і увійде, і вийде, і знайде пасовище». Йоанна 10:9. Відчинені двері на небеса – це Господь Ісус Христос. Він також є той, хто підійде до дверей твого серця. Як все це славетно і чудово. Ми входимо через віру. Використовуючи сучасну термінологію, ми можемо виразити це так. Віра встановлює нас на пусковому майданчику церкви, тобто Ісуса Христа. І під час піднесення ми проходимо через ці двері, неначе керована ракета. Це не просто пуск ракети на умання, кудись у безмежжя простору. Адже оскільки людина спромоглася влучити своїми космічними кораблями в місяць, я не думаю, що у Господа виникнуть якісь складнощі з піднесенням своєї церкви на небеса. «Зійди сюди» – це запрошення на небеса, адресоване Йоанну. Воно також адресоване всім тим, хто пізнав Христа як свого Спасителя. В своєму першому посланні Йоанн писав: «Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоби і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом». 1 Йоанна 1:3. Йоанн говорить: «Ми бачили це і чули це, і ми звіщали про це вам. Я хочу, аби ви знали про це і також могли мати єднання. І одного дня ви увійдете через ці відчинені двері». І той же голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною. Цей голос покличе церкву на зустріч з Господом на небесах. Чий це буде голос? Це голос Господа Ісуса Христа. Тут ми бачимо один із простих символів, які ми часто зустрічатимемо у цій книзі. Цілком очевидно, що тут вжито символ. Труба не вміє говорити. Поклонники джазу, описуючи виконавську майстерність окремих музикантів-трубачів, кажуть, що їхні труби вміють говорити. Звичайно, кажучи таке, любителі джазу вживають символ. Труба ніколи не говорить. Голос Ісуса Христа подібний до труби. Саме про цей голос писав святий апостол Павло у першому посланні до Солунян. «Бо сам Господь із наказом при голосі архангела та з сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі воскреснуть першими. Потім ми, що лишились живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господеві в повітрі. І так ми будемо завжди з Господом». 1 Солунян 4:16-17. Ці слова апостола Павла безперечно визначають піднесення. Коли хто-небудь запевняє вас у тому, що слова «піднесення» немає в Біблії, пам'ятайте, що вжите тут слово «підхоплення» грецькою мовою «харпазо» означає «підхоплені», «піднесені» або «вихоплені». Доктор богослов'я Гал Лінцей називає піднесення «великим хапком». На мою думку, цей вираз більше годиться для молодіжного лексикону. Мені більш до вподоби термін «підхоплення», а це й означає «піднесення». Якщо вам не до вподоби слово «піднесення», тоді можете називати цю подію словом «харпазо», так її називав апостол Павло. Ми будемо підхоплені, а голос Господа буде подібний до голосу труби. Цей голос підняв Йоанна: «Одного дня він підійме тебе і мене. Зійди сюди, і я покажу тобі, що має статися після цього». Після чого? Після того, як церква завершить свою земну путь і буде підхоплена. Йоанн далі говорить: «І в ту ж мить я став у дусі, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий». В ту ж мить ця обставина часу вказує на короткочасність події, що є однією з характерних ознак піднесення. Апостол Павло говорив, що ми будемо підхоплені раптом, як оком змигнути. Дивись 1 Коринтян 15:51-52. Змигнути оком – на це треба вельми мало часу. Змигнути оком триває 0,001 секунди. Ось яким швидким буде піднесення церкви, вмить, як оком зморгнути. Але, на жаль, час наш закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!